Cwestiynau sydd dynnu y bore yma o'r darlleniad, adnod 14 o'r feiniau 10, rai cwestiynau. Cwestiynau sydd yn cael ei gofyn i'r rifeiniaid yn y amser pryd oedd hwn yn cael ei ysgrifennu, ond hefyd cwestiynau trwy gair Dyw sy'n dod trwy'r cenhedloedd, canrifoedd, dwi'n ei wneud, i ni heddi. A dyma'r cwestiynau. Ond sut y mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Ateb? Eitha caled, dwi'n nhw ddim yn gallu. Okay. Sut y mae'n i credu yn rywun nad ydynt wedi ei glywed? Dwi'n nhw ddim yn gallu. Okay. A sut y mae'n i glywed heb o rywun yn pregethu? Dwi'n nhw ddim yn gallu. So, ni wedi ateb y cwestiynau. Nawr, pryd o'n i yn ysgol, pwynt y cwestiwn oedd roi ateb. A mae'n ateb am fi wedi roi yn y trai'r cwestiwn na fi wedi roi'r ateb iawn. Sydd yn well na beth nes i yn ysgol. Ond nac e pwynt y cwestiynau hyn yw jes roi ateb. Hyd yn oed yr ateb iawn. Pwynt y cwestiynau hyn yw sbarduno ymateb yn ein calonnau ni. Ei wneud rhywbeth yn ein calonnau ni sydd yn gweud, oh, actually, mae e mor glir â hyn. Mae'r cwestiynau hyn yn dod lawr trwy'r canrifoedd i ni heddi yn gweud hyn wrth ni. Pawb sy'n galw yr un yr arglwydd yn gael ei achub ar adnod cyn, ond sut? Sut maen nhw i glywed? Sut maen nhw'n mynd i alw ar rywun dyn nhw ddim yn credu ynddo? Sut maen nhw'n mynd i credu os nag yw nhw'n gwybod pwy i credu ynddo? A sut maen nhw'n mynd i glywed os nag oes rhywun yn pregethu neu yn dweud wrthyn nhw? A yna'r cwestiynau i ni'n mynd i trial ateb bore yma. Wel, ni wedi ateb nhw. Mae e'n rwydd yn dweud. A mae esboniad neu mae deall gair Dyw, beth mae fe'n gweud fan hyn, yn eitha rwydd. Y problem sydd gen i yw nac e beth mae fe'n dysgu ni, nac e'r disgeidiaeth hynny yw, ond byw e. So'r cwestiwn rili yw, nac e, ar ateb i'r cwestiynau hyn, ond pam dyn ni ddim yn neud e fel dylen ni neud e? Nawr, dwi ddim yn barnu chi fel unigolion. Dwi ddim yn barnu chi fel capel. Ond, trwy pryden, y tend yw bod efengylu yn mynd lawr. Bod dweud wrth bobl yn mynd lawr, ddim yn mynd lan. Ni'n gwario llai arian arno fe, ni'n gwario lot llai arian ar efengylu tu fas i'r capel. Mae llai o pobl yn neud e. Mae'r gyfraith falle, o'n i'n meddwl bod y gyfraith yn stopo ni'n neud rhai o fe, a mwna'n iawn hefyd. Ond beth yw e ynddo ni sydd yn stopo ni rhag dweud o pobl amdano Iesu Grist? Na beth yw eisiau trial edrych arno yn fyr iawn rili bore yma. A gobeithio ar ôl bore yma, allwn ni edrych arno e a gweud, oce, okay, na beth yw'r problem, dewch chi fi cael sorto fe mas. Na beth yw'n gobeithio. Okay? So, problem cynta te. Ni'n ofon. Ni'n ofon gweud amdano Iesu Grist. Nawr, eto, dwi ddim yn barnu chi fel unigolion, felly bod chi ddim. Great, good. Ond yn trwy'r pryden, trwy Cymru, da beth i ni fel, ni'n ofon. Ni'n ofon gweud amdano beth yw rifengil. Ni'n ofon, pam, achos dyw e ddim really yn, dyw e ddim yn trendy, definitely ddim yn trendy, dyw e ddim yn part o'r diwylliant yn y byd nawr, dyw e ddim yn gweld rhywbeth mae pawb yn neud, hyd yn oed gweud bod ni'n mynd i capel tymau bach yn, right? Ni'n ofon. Ni'n ofon beth mae pobl yn mynd i meddwl amdano ni. Yn yn llefydd o gwaith, yn yn llefydd ble ni'n astudio yn yr ysgol, yn y coleg, yn y lle y gwaith, ble ni'n socialiso. Sorry, gair. Beth bynnag yw e? Diolch o fawr. Ble o'n i yn gwybod, ni'n jes yn checko chi. Ble o'n i'n cymdeithasu. Okay. Beth mae pobl yn gweld? Ni'n ofon gweud amdano hwn. Ni'n ofon. Tyfu'n bach yn embarrassed. Walle. Achos di ddim yn gweld e fel rhywbeth. Di ni ddim yn y majority ragor i ni. Ni'n y minority. Mae'r pwysau'r byd yn gweithio ni. Oh, am hwnnw. Nawr, ni'n gwybod bod hwnna ddim yn wir. Ni'n gwybod bod y gair hyn yn gallu newid person. Mae wedi newid ni, ynddo e? Ni'n tymyn bach yn embarrassed. Yn cofio pryd o'n i'n ysgol, o'n i ddim yn Christian ar y pryd, so o'n tymyn bach yn wahanol. Ni'n cofio mynd i stradau, mynd lan o Bryn Sherfel. Yeah, well done, boys. Good. Bryn Sherfel, salute. Come on. Right? So, mynd lan o Bryn Sherfel i stradau. Blynydde nôl. Ac yn athro'n gofyn, os rwy'n yn mynd i isgo sil. A fi ddim yn gwybod gwaniaeth dod i llaw lan. Ac yn mynd gweld yr unig llaw yn y dosbarth. Oh no, this is dreadful. Nawr, o'n i ddim yn Gristion. So it wasn't a stand for the gospel. O'n i jes yn, fi'n credu bod lot o bobl yn mynd. Ond llod y ffilin yna, y ffilin o meddwl, no. Yr unig beth dwi ddim eisiau wneud pryd i fi yn mynd i'r ysgol mawr i sefyll mas am y pethau wrong a guess beth, fi jes wedi sefyll mas am y pethau wrong yn un meddwl i, pryd ni. Mae pawb nawr yn gwybod. Fi'n cofio mynd gytre a gweithio mam, dwi ddim yn mynd i ysgol sil a whatever. Ond mae'n anodd. A ni fel Cristogion, i ni'n ffwlied i meddwl, dyw e ddim yn effeithio ni. Mae bod ar ben eich hunan, neu meddwl bod chi ar ben eich hunan, yn effeithio ni fel Cristogion hefyd. Ac mae'n anodd hefyd. Mae'n anodd i wneud e. Dyw e ddim yn rwydd. Dwi ddim yn cael rhyw fath o unrhyw pleser o fod yn singled out. Yn fel Christian mewn un ffordd. A na beth yw'r problem. Weithiau dwi ddim yn deall. Mae beth digwyddodd i Iesu Grist. Ac os mae wedi digwydd iddo fe, y meistr, os mae wedi digwydd iddo fe, Dyw yn cnawd, os mae wedi digwydd iddo fe, oedd yn berffeth, fel mae'n mynd i ddigwydd i fi. Ac mewn un ffordd, dylen ni troi yn meddwl rownd, ac yn meddwl, mae hwn yn fraint. Nawr, dyn ni ddim yn lico fe, a dwi ddim yn meddwl nath Iesu Grist lico fe, enjoyo fe, oedd yn gret. Na, ond mae e'n fraint. Fi'n dilyn Iesu Grist. Fi'n mynd y ffordd nath Iesu fynd. Rwy'n sefyll dan dros y gwirionedd i fi'n gwybod mae hwn yw'r gwirionedd. I fi'n gweld rhywbeth gwahanol wrth i fi feddwl amdano fe'n gwahanol. Os i fi'n gweld yn hynna'n fel outsider, mae hwnna'n llahau y chawns i fi. Mae'n neud y chawns i fi fod yn ofon yn fwy. Ond os i fi'n gweld yn hynna'n fel un sydd ar ochr Dyw, a gyda Dyw mae un yn fwy na pawb arall, ond o'n sydyn mae'n newid fel i fi'n meddwl amdano fe. Mae'n newid fel i fi'n ymateb iddo fe. Mae'n newid fel i fi'n siarad gyda pobl amdano fe. Mae braint y fi, achos bod fi mewn gwaith llawn amser Cristnogol, dwi ddim yn licor terminology, ond chi'n gwybod beth fi'n meddwl amdano fe. Mae e'n gret. Mae chawns dy fi rhan i'n efengil bron pob tro fi'n cwrdd â rwy. Os i, na gys rhaid i fi wneud, yw gweud, o, beth ych chi'n wneud? A maen nhw'n gweud, a, da, 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 da. Cwestiwn nesa. O, beth ych chi'n wneud? O, diolch am ofyn. Right? OK. So mae hwnna'n fraint, mae hi'n fraint. Ond wrth i fi feddwl amdano fy hunan yn wneud beth nath Iesu, yn mynd y ffordd nath Iesu, ond hefyd bod fi ddim ar ben fy hunan, bod fi yn majority gyda Dyw. Fi yn majority gyda Dyw. Nawr, dwi ddim yn trial cael gwared o y part dyni, human. Dynol ohono fi. Fi still yn ofon. Fi still yn meddwl, o, wdi fi'n step o mas fan hyn, wdi fi'n neud rhywbeth fan hyn. Ond mae'n helpu i feddwl, mae'r path nath Iesu Grist fynd, ond hefyd gyda fe, fi yn y majority. Ac os y ni'n dysgu hwnna nawr, ni'n dysgu hwnna am y cool light of day, Pryd ni yn y sefyllfa, mae hwnna'n dod nôl i ni. Neu dyle fe. Na beth yma unrhyw disgaidiaeth yn ei wneud, ynddo fe? Unrhyw disgaidiaeth yn ni'n clywed amdano fe. Os ni'n dod pob disil yn ni'n clywed disgaidiaeth, beth yw disgaidiaeth na? Er mwyn ni'n cael gwybod beth sy'n digwydd, er mwyn ni'n cael disgaidiaeth da, ond i helpu ni i fod ar y front line. I helpu ni yn yr amser. Pryd mae angen e, beth yw ni'n neud nawr? Wdy fi'n, sa'n gweud dim, neu wdy fi'n mynd i gweud, na, fi, gyda Iesu Grist, rwy'n y majority fan hyn. Mae'n mynd i teimlo bod fi ar ben fan hynna. Mae'n mynd i weithiau bod yn awkward, ond fi yn y majority gyda Dyw. A fi'n mynd i cymryd y step. Mewn ffordd, dwi ddim yn meddwl, chod Bible bashing yn y ffordd wrong. Ond fi yn meddwl sefyll rhan, gweud beth ni'n credu, pryd mae'r chance dyn ni, pryd mae rhywbeth yn dod i'n ffordd ni, bod ni'n gallu rannu'r efengil, bod ni'n rannu fe, trwy ffordd ni'n byw a trwy'n gair. Dwi'n credu mewn beth mae'r Sais yn gweud silent witness, fel ni'n byw, fi'n credu yn hwnna, ond dwi ddim yn credu fe ar ben i hynna. Dwi'n credu dylen ni byw mewn ffordd bod pobl yn gweud mae rhywbeth gwahanol amdano'r pobl hyn. Ond hefyd rwy'n credu dylech ni siarad, gweith o bobl, gweud yr efengil, siarad yr efengil, gweud tystiolaeth, gweud beth i ni'n meddwl amdano, a byw e mas. Weithiau mae byw e mas yn rhoi'r chance i ni siarad, a weithiau mae siarad yn rhoi chance i pobl gweld fel ni'n byw. Dwi ddim yn gweud un ffordd mwy na'r llall, y ddau yn. Yeah? Ond Welle, mae yna reswm arall. Welle bod yna reswm arall. Cyn i fi mynd mlaen, gadw fi jeth gorffen ar hwnna. Cyn y reswm arall. Ni'n gweld dau person yn y Bible. Fi wedi sôn am un o'n nhw fan hyn o'r blaen fi'n gwybod. So, mi'n mynd i fe mawr, ond mae'n diddorol i edrych ar y ddau gwahaniaeth. Isaiah yn gweud, dyma fi, anfon fi. Yeah? Okay. Moses yn gweud, anfon rwy'n arall. Okay. Moses yn cael ei ofyn i fynd nôl i'r aifft yn Exodus 3:4-5, yn gallu darllen yr hanes. A Moses yn rhoi'r esgusodion i gyd. A welle bod esgusodion dyn ni. Pam i ni'n ofon? O, wel, chod, dwi ddim yn gallu neud hwn, dwi ddim yn gallu... All of us, good. Ond mae'n dod lawr i hwn, gyda Moses. Fi'n licio fe, fi'n neud fi werthu'n oed. Sa'n gwybod pham mae'n neud fi werthu'n. Ond fi'n licio bod y Bible yn onest yn un, fe. Bod e jes yn dangos pobl fel un nhw. Mae Moses yn dod lawr, please anfon rhywun arall. Hwna'n gret, fe. Achos yn Exodus 5, adnod 1, mae'n gweud, Aeth Moses o flaen Faro. OK, mae'n OK i fod yn onest gyda Dyw. Sim rhaid i ni fod yn yn jocan gyda fe. Mae'n ok i fod yn onest, mae'n ok i gweithio Dyw, actually Dyw, fi'n ofon. Dylen ni ddim fod, ond fi yn ofon. Fi yn nervous. Sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn. Fi yn, ond helpa fi. Mae'n ok i fod yn onest o flaen Dyw. Ond, pryd i chi'n onest o flaen Dyw, cofiwch bod Dyw yn mynd i fod yn onest gyda chi. Na beth digwyddodd i Moses. Nath Dyw gweithio fe, right, ok. Mae'n gweud nath Dyw siarad gyda Moses. Oedd e'n ddi gyda Moses. Ok, ti wedi bod yn onest i fi, Moses. Ok, gad i fi siarad gyda ti. Gadewch chi Dyw siarad gyda ni. Dod i ni yn ein lle. Mae ein peth da. A mae angen e arno ni, ynddo se? A angen e arno fi, anyway. Bod Dyw yn dod i fi yn y lle. Gweud, hei, ni'n gweld e'n Job hefyd, ynddo ni. Dyw yn siarad gyda Job. Job, gwybod bod ti'n mynd trwy amser anodd, ond gad i fi siarad y ti. Gad i fi dod i'r persbectif mewn golwg i ti. Swythe, i ni'n credu bod popeth yn mynd rown ni. Popeth i wneud â ni. Ond mae falle reswm arall pam i ni ddim yn rannu'r efengyr fel dylen ni. A falle bod hwn yn pwynt mwy challenge i ni fel capelu efengylaidd. Ond mae'r challenge, oeddi ni wir yn credu bod yr efengyl yn gallu newid person? Oeddi ni wir yn credu heb yr efengyl bod person yn colledig beth bynnag yw eu statws nhw? Beth bynnag maen nhw'n fel bod nhw'n byw bywyd moesol neu ddim? Oeddi ni wir yn credu bod yr efengyl yn newyddion da i pobol? Beth bynnag maen nhw, beth bynnag mae life situation nhw, beth bynnag maen nhw yn y byd, beth bynnag maen nhw'n neud yn barchus ac yn moesol neu yn bod rebels mwyaf, oeddi ni'n credu, wir credu, bod yr efengyl yn gallu newid person. Really newid nhw. A bod e'n newyddion da. Oeddi ni'n credu bod oedd ffrind i fi yn siarad gyda bouncer, right? Doman, maen nhw'n galw nhw nawr, right? O boi, oedd mwr, eitha solid, kind of boi. Oedd e'n siarad â nhw. A the boi yn gweud, well, you know, oedd e'n siarad â Saesneg, ond oedd e'n gweud, so ti'n deall y mywyd i. Mae'n ffrind i'n gweud, fi'n gwybod y bywyd i. Pryd i ti'n taflu rwy'n mas, a pryd mae rwy'n yn dechrau ffait, a ti'n pwno nhw, a pwno nhw, a pwno nhw. A fi'n gwybod, hyd yn oed yn dy galon di pryd ti'n neud na. Ti eisiau stopo, ond mae rhywbeth y jes wedi cymru drosto ti, a ti'n jes yn cario mlaen i dyrnu nhw. Mae Iesu'n gallu newid na. A mor gynted, nath y bouncer clywed na, achos na oedd yn ffrind i yn ffaiter, right? Oedd yn cage ffaiter, cyn i fe ddod yn Gristion. So oedd yn gwybod y mentality. Oedd yn gwybod, hyd yn ôl pryd oedd e yn ffaito, oedd e eisiau stopo, ond oedd rhywbeth wedi cymryd e. Cario mlaen. Mae Iesu'n gallu newid na. A straight away, oedd na drws mewn i'r dynin. Oedd y dynin wedi gweld, you do understand. Mae yna rhywbeth yn cymryd drosto. Mae Iesu yn gallu, i ni wir yn credu bod Iesu yn gallu newid person fel yna, newid fel maen nhw'n byw, newid fel, i ni wir yn credu bod Iesu yn gallu cymryd rwy'n off cyffuriau neu off alcohol, i ni wir yn credu bod e'n gallu newid y person sy'n moesol, sy'n mynd i'r capel, yn wir yn gallu newid nhw. Ac mae angen yr efengyl, mae angen Iesu Grist ar bobl moesol hefyd. ar y pobol sy'n mynd i capel pob di syl falle. Falle, rwy'n heddi fan hyn. Chi'n dod i'r capel, chi'n mynd in, chi yn y lle ble mae pobol dew yn cwrdd. Falle bod chi ddim yn nabod Iesu Grist. Gallai weithio chi bod Iesu Grist yn gallu newid eich bywyd chi. Yn wirioneddol newid eich bywyd chi. Yn troi fe y ffordd iawn. Mae'n upside down os chi ebddo fe. A mae'r upside downness yn dangos i ffordd mewn lot o ffyrdd. Weithiau trwy just out and out rebels, ond weithiau just trwy trial bod yn mor moesol yn ni'n gallu bod. Trial bod yn neis, trial bod yn dda, trial cadw'r gyfraith. Ond ni ddim yn gallu. Na, mae'r efengil yn gallu newid pob un o ni. Mae Iesu Grist trwy'r ysbryd glân yn gallu newid calonnau pob un. Ond ydy ni wir yn credu fe? Ydy ni wir yn credu? Ni'n gallu gweud e, ond ydy ni wir yn credu beth sy'n angen ar y llnellis yma ar y bottom site yw Iesu Grist. Site council yn llnelli. Renowned for being a bit on the rough side. Ond beth sy'n wir angen yn nhw? Iesu Grist? Na beth sy'n... Os mae angen, welly bod angen tymor fach mwy o arian, welly bod angen parcs a pethau fel yna. Ond just out of things yw'r unna. Beth sy'n wir angen ar pobol yw Iesu Grist? Wydy ni wir, fel capeliau fy nyledd, wydy ni wir yn credu bod yr efengil yn gallu newid rwy'n. Wydy ni wir. Nixon i weid bod pryd i ni dechrau meddwl fel yna. Pryd i ni dechrau really meddwl, a dwi ddim yn gweud bod chi ddim. Mae lan i chi o flan yr arglwydd i penderfynu hwnna. Okay. Ond pryd i ni yn gwir meddwl, na gael jes mynd trwy'r motions, na gael mynd trwy rhyw fath o Christian mantra chi bod pryd mwyn spinno'r wheels in, na gael na, pryd i ni wir yn meddwl bod yr efengil yn gallu newid rwy. Mae'n newid fel i ni'n gwyddio, mae'n newid fel i ni'n byw, mae'n newid beth i ni'n neud yn amser, beth i ni'n neud yn arian, beth i ni'n neud â popeth. Mae'n newid fel i ni'n, beth i ni'n gweld pob dydd, mae'n newid ni. Mae'n newid ni. A ni'n dechrau meddwl, mae'r efengil yn gallu newid pobol. Felly, mae rhaid i fi rannu'r efengil mewn un ffordd neu llall. Mae rhaid i fi rannu'r efengil trwy'n bywyd i a trwy'r geiriau. Mae rhaid i fi rannu'r efengil gyda pobol. Pam? Ac mae'n gallu newid nhw. Mae'n gallu newid nhw. Mae'n gallu dod â pobol i'r bywyd. Felly, ffrindiau, dewch i ni fod yn committed i'r efengil. A beth mae'n gallu wneud? Nath e newid fi. Os ych chi'n Gristion, nath e newid chi. Beth bynnag yw'ch background chi, felly bod chi wedi cael ei codi lan mewn capel, mewn tŷ Cristnogol. Ond os ych chi'n Gristion, mae wedi newid chi. Falle bod chi ddim wedi capel crefyddol. Wel, mae wedi newid chi. Neu falle bod chi wedi dod, cael ei codi lan mewn tŷ gyda dim efengil. Dim. A mae wedi newid chi hefyd. Mae'r efengil yn newid pobl. Os i'n ofon rannu, os i'n ofon rannu, dewch i ni fod yn onest gyda'r arglwydd. Dewch i ni weid, arglwydd, fi'n ofon. Please help a fi. Please help a fi. Pam? Achos trwy'r efengil mae pobl yn mynd i ddod i nabod Iesu Grist. Trwy'r efengil. Trwy rannu'r efengil gyda nhw. Trwy rannu'r efengil trwy yn bywydau ni a trwy siarad, trwy pregethu y gair. Bod pobl yn dod i nabod Iesu Grist. Dewch i ni wneud, dewch i ni fod yn onest o flaen yr arglwydd. Fel pobl Dyw a gweud, actually, fi'n aiog. Fi'n aiog o fod yn ofon. Fi'n aiog o ddim cymryd y chances. Fi'n aiog ar y gwyf pris. Helpa fi. Helpa fi. Fi'n ffiliedig. A mae fe'n gwybod bod ni'n ffiliedig. Helpa fi ar y gwyf. Helpa fi i fod mwy fel ti. Helpa fi cymryd y chances i fi'n cael i rannu'r efengil. Helpa fi ar y gwyf yn enw Iesu Grist. Amen.